Domnule Emil Țărcomnicu, nu este prima lucrare dedicată a românilor și meglenor românilor din România. De ce v-ați aplecat asupra acestor studii legate de etnologia acestor comunități din Dobrogea de Nord?
Este o poveste lungă care se întinde pe 30 de ani. De când eram student și am început să îi descoper pe aromâni, pe meglenul român, prin studiile lui Teodor Capidan, Tache Papahagi, Pericle Papahagi, George Murnu și alți intelectuali interbelici din perioada interbelică, cunoscuți prin lucrările lor de specialitate, mai ales istorie lingvistică, foarte puțin publicată despre folclor și etnografie, cu excepția poate a lui Tache Papahagi și Pericle Papahagi. Dar una este să-i cunoști în lucrările interbelice și alta este să-i vezi astăzi pe teren și să vezi realitățile de astăzi, pentru că au trecut peste 100 de ani, s-au întâmplat atâtea lucruri și au apărut... Sunt alte realități sociale, politice, culturale, cum știți, și toate aceste comunități au trecut ca întreaga comunitate românească, de fapt, și din spațiul balcanic, toate statele balcanice au trecut prin prefaceri uriașe, fundamentale. Noi mergem pe urmele a românilor acolo unde îi găsim, și în Albania, și în Macedonia, și în Grecia, și în Bulgaria, dar în mare parte ne-am aplicat asupra studierii a românilor din afara României. Sunt importante și aceste lucruri, pentru că poate în unele locuri, dacă mergem peste 10-15 ani, nu știm ce mai găsim. Este bine să facem radiografii la momentul desfășurării unor anchete etnografice, în grabă totuși, pentru că asta este situația, nu mai poți să mai stai pe teren 2 săptămâni, încerci să rezolvi totul în 6-7 zile. Ei bine, în acest an ne-am gândit să ne ocupăm și să vedem care este situația comunităților de aromâni și meglenilor români, mai ales în zonele rurale din județul Tulcea, și urmează să ne, dacă avem șansa realizării unui proiect și pentru Constanța, să ne îndreptăm și către Constanța. De ce le-am împărțit pe județe? Pentru că cercetările, eu sunt adeptul unor cercetări mai în profunzime, să cunoști comunitatea, nu doar să treci în fugă pe la oamenii respectivi și să-i fotografiezi. Și, din păcate, în mare parte, datorită ritmului vieții, așa se întâmplă, să nu poți să faci cercetări foarte amănunțite, dar, cum spuneam, avem o bogată experiență în spate și cam știm ce să căutăm și să putem să ilustrăm în lucrările noastre, chiar dacă avem la dispoziție un timp scurt de cercetare.
Înțeleg că ați avut o etapă de cercetare în afara țării, în statele de unde ei au ajuns în România și o parte aici, în Dobrogea de Nord, în județul Tulcea.
Da, ne străduim să obținem unele finanțări pentru aceste proiecte, prin Departamentul pentru Români de Pretutindeni, prin Administrația Fondului Cultural Național, cum este cazul acestui proiect, care este un proiect obținut prin competiție la Administrația Fondului Cultural Național în sesiunea a doua, dedicat patrimoniului cultural imaterial. Eu am fost și președintele Comisiei de Patrimoniu Cultural Imaterial a Ministerului Culturii în 2019-2021 și am înscris câteva elemente în lista reprezentativă UNESCO, Cămașa cu Altiță. Am fost președintele Comisiei atunci și Transumanța Carpatică, iarăși într-un dosar multinațional am fost în echipa de lucru, dar în fișele de inventar național, împreună cu colegii mei de la Institutul de Etnografie și folclor, am reușit să înscriem în lista națională de patrimoniu imaterial cântecul polifonic la românii fărșeroți.
Din
Constanța în principal, că ei sunt și în Constanța și în București, în Pipera și în alte părți din România. Pentru că, vedeți, aceste comunități de români și megleno români trebuie să-i tratăm la oaltă pentru că au o soartă comună, în sensul că au trăit împreună în spațiul macedonean, în nordul Greciei de astăzi, în sudul Republicii Macedonia de Nord, în sudul Albaniei și au venit împreună în Cadrilateră atunci, în urmă cu 100 de ani. Pentru că, iarăși, situația politică în principal i-a determinat să vină în România, pentru că între 1919-1922 s-a dus un război între Grecia și Turcia, pierdut de greci și s-a făcut prin tratatul de la Luzan, care s-a semnat în urmă cu 100 de ani, în 1923, s-a convenit un schimb masiv de populație, aproape 1,5 milioane de creștini greci, socotiți greci din Asia Mică, au trebuit să plece și să se mute în Grecia care avea o populație de 4 milioane și ceva. Dacă asta înseamnă că o treime din populația Greciei este venită din Asia Mică în acea perioadă. Foarte mult. Presiunea aceasta extraordinară demografică. În locul lor au plecat vreo 500-600 de mii de turci. Printre ei și nântenii din regiunea Meglenului, care erau megleno-români de religie musulmană. Pentru că în urmă cu 200 de ani ei trecuseră la islam, au fost socotiți musulmani și au fost expulzați în Asia Mică. Nu se mai știe prea multe despre ei, în sfârșit o altă poveste. Dar, apărând această presiune demografică, economică, după un război devastator, vedem ce se întâmplă în jurul României astăzi, și macedo-românii, românii, megleno-românii au cerut să fie colonizați în Cadrilater, pentru că se făcuse reforma agrară în România, se împărățiseră terenurile și singura provincie cu densitatea cea mai mică de populație pe kilometru pătrat și cu oarecum cu populație de alte neamuri, pentru că erau puțini români în Cadrilater, dar începuseră să fie colonizați regățeni. Nu mai aveau terenuri destule disponibile în regat, erau veterani de război, li se promiseseră 10-15 hectare de teren și atunci au început să fie colonizați în Cadrilater. Se spune puțin lucru despre românii, dacă românii colonizați în Cadrilater, dar ei au fost destul de mulți, aproape 70-80 de mii, deci foarte mulți. În Cadrilater au venit, în jur de, după socotele mele, de 3.000 de megleno-români din toate satele din nordul Greciei, din regiunea Meglenului, și aproape 27-28.000, după socotele mele, cred că sunt cele mai exacte, de aromâni. Din cam toate ramurile de aromâni, și grămosteni, și pindeni, și fârșeroți, au început să vină din Grecia, dar și din Albania. Ulterior, după anii 30, au început să vină din Bulgaria, pentru că situația probabil socială și politică față de populațiile românești, românofone din Bulgaria s-a înrătățit, li s-au pus impozite pe animale și au cerut, sau și alte probleme naționale, și au cerut și ei să vină în Cadrilater și au venit foarte mulți. La început, în 1925, la anul, se împlinesc 100 de ani de la începutul acestui proces de colonizare în Cadrilater. Colonizare, de fapt, era o împroprietărie. Termenul în epocă este colonizare. De fapt, era o împroprietărire a lor în spațiul Cadrilaterului, în Durostor și Caliacra, cu câte 10-15 hectare în funcție de unde erau situate satele. Acest proces a început în 1925, s-a terminat cam prin 1940 și au venit, cum spuneam, a români și megleno-români, socotim vreo 5.000 și ceva de familii, deci vreo 30.000 împreună.
Ulterior s-a semnat tratatul de la Craiova la 7 septembrie, au ajuns în Dobrogea, dar spuneți-ne un pic ce s-a întâmplat cu cei care au rămas totuși în Grecia, că n-au venit chiar toți în Cadrilater. Cei care au rămas, cum au fost priviți de greci, de albanezi?
Aici sunt multe de povestit și puține se cunosc. Nu este scopul acestei expoziții și cercetarea noastră, dar vă pot răspunde la întrebare. Este clar că aceste comunități din Grecia au slăbit din punct de vedere etnic, pentru că un mare contingent de populație din rândul și cea mai poate îndemnată să-și asume anumite riscuri. Oameni care erau performanți în domeniile economice, dar și aici și în diferite meșteșuguri ale lor tradiționale, păstorit, cărăvănit, negustorie și meseriași în diferite ramuri, au plecat, că nu pleacă oricine. Este adevărat că ei erau obișnuiți cu strămutarea dintr-un loc în altul, de exemplu, dacă ne referim la comunitățile de aromânii din care trăiau la Călive, în munți. Aceștia mergeau periodic dintr-un spațiu în altul, depinde unde i-a prins granița, au fost în sudul Bulgariei sau în nordul Greciei, în regiunea Seresului.
Erau nomazi.
Seminomazi, nomazi, depinde dacă era un păstorit local, dacă era un păstorit pendulatoriu sau dacă era unul mai din loc în loc, fără locuințe stabile. Deci, cred că păstoritul a românilor îmbracă toate formele. Dar ei de la un păstorit pendulator, de la transumanță, cred că au ajuns la nomadism, așa spun specialiștii, spun lingviștii care au studiat în urmă cu 100 și ceva de ani și au putut să-i vadă, pentru că noi acum nu-i mai vedem, acest păstorit nu mai există. De exemplu, în Albania, în anii 60, ei s-au sedentarizat total. Au coborât în sate și nu mai există aceste hoare la Călive. În Bulgaria, aproape toți au venit în Cadrilater. Ei s-au sedentarizat, de fapt, în Cadrilater. Ei vin aproape de la Bachița platou, de la Bachița, 2000 de metri înălțime, aproape de Velingrad, de peștera. în Bulgaria, aceste comunități s-au transferat în cadrilater. Și în cadrilater s-au sedentarizat, devenind unii dintre ei agricultori, alții ocupându-se în continuare cu creșterea animalelor, și în 1940 se mută în cele... Deci au slăbit în Grecia, ca să răspund la întrebare, au slăbit în Grecia aceste comunități. Au slăbit în Grecia comunitățile cu spirit național românesc, în sensul că cei care s-au simțit români au venit în România, nici nu puteau să vină altfel. Sunt diferite povești astea, oameni care nu cunosc realitățile respective sau nu vor să le știe, că într-adevăr, este opțiunea lor. Dar dacă luăm documentele, vedem că foarte mulți din toate aceste sate au dat martiri. Au fost oameni care au murit pentru credința lor, pentru faptul că doreau să aibă școli în limba română, se studia și în dialect. Profesorii respectivi erau din rândul lor. Probabil că în afara orelor de studii se vorbea și în română. Sunt și unele lucrări chiar și în română. Și pentru biserică în limba română. Dar și în Grecia a rămas situația cea mai bună. Puțin cunosc acest lucru. De exemplu, în Iugoslavia, în Serbia, regatul sârbo-croatul cu Slovencia, apoi Iugoslavia, după 1913 s-au închis aproape toate școlile românești. S-au desființat aproape toate elementele care țineau identitatea românească în acel spațiu. În Albania, albanezii au considerat că românii sunt frații lor, dar le-au cam închis școlile în sensul că le-au naționalizat și le-au făcut albaneze. Au rezistat câteva școli în marile, în principalele orașe, cam până prin 1940 și după 1940 puțin, dar în Grecia au rezistat până în 1948 școli cu predare în limba română.
Pentru că cum explicați noastră prezența a românilor și meglenoromânilor în Grecia de azi și în Macedonia de azi?
Spațiul de etnogeneză românesc a fost și la sud, nord și la sud de Dunăre. La Ivirea Slavilor, populațiile acestea au fost împinse. Există și o teorie a faptului care spune că a României ar fi foarte vechi în spații respective, dar noi nu putem să știm că nu există documente. Doar pe analize lingvistice ale limbii, ale dialectelor și așa, se pot trage anumite concluzii cum de se păstrează atât de bine cuvinte care sunt atât de apropiate în limbă, în sintaxă, așa, în vocabular. Dar probabil că aceste lucruri s-au păstrat și explică lingviștii și datorită ocupațiilor tradiționale, păstoritul, cărăvănitul, mergeau la mari distanțe și exista acest permanent contact al lor. Și în perioada Evului Mediu era o populație românească, romanică, românească în spațiul balcanic, care cu timpul a fost asimilată. În mare parte au rămas aceste insule de românitate. Iorga spune atât de frumos romaniile populare, dar trebuie să știm că romaniile și primele țări vlahe românești sunt în Pind, în Vlahia Mare, Vlahia Mică, Vlahia Superioară. Apar aceste nuclee statale în Evul Mediu, apare Imperiul Româno-Bulgar, la sud de Dunăre, așa, atestări ale primelor torna frate și așa, sunt la sud de Dunăre și apoi se întărește statalitatea la nord de Dunăre. Cam astea ar fi principalele repere, faptul că românii au rezistat mai mult la nord de Dunăre, iar la sud de Dunăre au slăbit. Sunt niște realități istorice care ne arată nouă astăzi că și dacă mergem în Albania de astăzi, să știți că există, nu numai astăzi, dar și în urmă cu 100 de ani, întâlnim aceleași repere în mintea, în imaginarul omului popular, în imaginarul popular omului, că ei se trag din România. Că strămoșii lor când au venit? Foarte de mult. De mult în istorie ei au venit din România. Oameni din Grabova, de exemplu, în vârful muntelui, din câmpia Muzachiei, din alte regiuni, au această conștiință a faptului că ei au venit din România și au păstrat ideea că ei sunt români etnic. Foarte puțin se vorbește despre chestiunea asta, dar statul român, de exemplu, astăzi acordă foarte puțin atenție acestor comunități și în timp ce toate statele din jur oferă cetățenie, România nu prea oferă. Și atunci omul trebuie să se descurce, trebuie să străbată și economic și copiii vor să meargă în străinătate, vor să se miște și atunci, de exemplu, Bulgaria dă vize, dă pașapoarte. Dacă ești creștin, în Albania îți dă pașaport că ești bulgar. Nu contează că știi limba sau nu știi. Au ieșit la recensământul de anul trecut 8.000, în condițiile în care bulgarii n-apăreau niciodată în recensământul albanez. Grecii din totdeauna dau, din 1990 au dat pașapoarte. Dar asta este o altă chestie, dar care explică la un moment dat de ce oameni într-un anumit moment se consideră într-un fel sau de ce dispar din anumite statistici. Sau, este mult de discutat. Dar ca să revenim aici la...
Revenind la lucrarea dumneavoastră, la proiectul dumneavoastră și aici în Dobrogea există cea mai reprezentativă comunitate de megleni în comuna Cerna și singura poate din țară cea mai mare și puternică. Revenind la studiu, ce ne spuneți, ce arată studiul dumneavoastră?
Este foarte important că avem această comunitate megleno-română care ea practic n-ar fi existat dacă strămoșii lor, părinții bunicii, nu ar fi cerut la un moment dat să fie transferați. Ținutul Meglenului era o regiune în care existau școli românești, existau biserici românești în satele lor. Poate capitan spune că au fost cei mai naționaliști din punct de vedere național din tot spațiul macedonean la un moment dat, când toată chestiunea românească căzuse, meglenul românii țineau steaua cu sus. Deci au dat și ei și martiri. Și comunitate care, descoperită de Gustav Weigand pe la 1890 și ceva, au văzut că au un alt grai, a spus că acest idiom este de fapt un alt dialect al limbii române, de aici au început să vină teoriile că ei au migrat mai târziu în secolul XIII în spațiul respectiv, că sunt de la sud de Dunăre, că sunt de la nord de Dunăre, diverse teorii ale lingviștilor. Ei bine, după ce nântenii au fost expulzați în Asia Mică în 1923, o comunitate importantă de 4-5.000 de persoane, în jur de 3.000 de persoane din satele megleno-române au cerut să vină în Cadrilater, au fost colonizate în 5-6 localități din Durostor și șansa lor, există și o șansă, vedeți, poate și o inteligență a unor factori administrativi ai epocii în acea perioadă destul de agitată din 1940, sfârșit de an 1940 cu refugiați și început și de război, i-au dus pe toți în Cerna. Au dus și românii în Cerna, dar dacă vă uitați, și noi am studiat și am văzut, am mers prin toate, să știți, prin toate cimitirele din satele aromâne din județul Tulcea și asta ți arată, de fapt, realitatea scrisă pe monumentele funerare. Că ei s-au grupat pe neamuri. Chiar dacă n-ai vedea niciun fel de documente, știi ce neamuri s-au așezat în satul respectiv. Și vezi că apar, de exemplu, te duci în Vasile Alexandrie, apar frecvent anumite nume. Halep și așa, te duci în Stejarul, îți apar alte nume. Deci s-au grupat pe familii. Și chiar dacă nu nimereau din prima lună, în primul an, la o altă familie, cu timpul se chemau. Când apărea un loc de casă liber sau așa, se chemau să fie aproape. Deci ei s-au în toate aceste sate, le știm, da, din județul Tulcea, în Caugagia, în Stejarul, Vasile Alexandrie, Ceamurlia de sus, de jos, Panduru, Baia, Beidaud, Războieni, sunt de fapt neamuri.
Am înțeles ce a fost în trecut. Ce este în prezent în aceste sate?
În prezent situația este dramatică. E dramatică în sensul că toate satele din România până la urmă, depinde proximitatea față de oraș pe care o au, distanța față de oraș, dacă sunt în zona de urbană cât de cât semi-urbană sau sunt mai depărtate, pentru că populația activă încă din anii 1960-70 a început să migreze către oraș. Este procesul industrializării din perioada comunistă, care se petrece, de fapt, în toate statele acestea foste agrare, când au trecut la industrialism. Copiii, întrebam, de ce au plecat românii din acest sat, din Pandur? Au început să plece cam când au început școlile la copii. Plecau ca să se stabilească la oraș, copiii să poată să învețe școală, la liceu, facultate, să aibă alte oportunități economice, științifice, intelectuale și așa. Deci au început să emigreze, să emigreze, au început să se mute de la sat la oraș. După 1990 încep să se mute și în străinătate, să lucreze și să aibă posibilitatea să lucreze în străinătate. În sate, satele s-au cam golit. Satele nu mai sunt niște rezervoare demografice pentru populația română, dar nici pentru populația în general românească. Înainte, în perioada interbelică, 80% din populația României era la sat și era în mare parte românească. Populația alimenta orașul, dar alimenta cu un procent care permitea regenerarea satului, care era surplus în sat. Dar astăzi satul a rămas aproape depopulat. Sunt bătrâni, sunt persoane care se mai întorc de la oraș să viețuiască o perioadă la țară, apreciază aerul curat și din nostalgie se întorc în casele lor, dar nu mai sunt tineret, nu mai sunt copii. Cu mici excepții. Stejarul este o localitate importantă, unde mai este o comunitate importantă. Grav lovită anul acesta, pentru că nu ne dăm seama ce înseamnă, ce tragedie pentru acești fermieri să li se omoare oile. Nu mai poți, oile le poți cumpăra cumpărat, dar rasele nu le mai poți regenera pe acestea care le-ai...
Da.
30 de ani ai creat o rasă de oaie.
În aceste condiții,
mai,
cât
Cerna,
credeți?
Da? Cerna și Sarighiol de Deal. Deci aceste comunități sunt importante și unele sunt importante pentru identitatea românilor, pentru că în aceste localități poate că sunt oameni reprezentativi, oameni care o viață întreagă și-au pus cu suflet și au pus energie, au pus ce au putut să... sau ce au crezut ei din, de a promova spiritualitatea, cultura, patrimoniul cultural pe care noi numim patrimoniul cultural imaterial, adică tot ce se transmite pe cale orală, de a le transmite din generație în generație. Și un exemplu este domnul Caimacan la Sarighiol de Deal și la Cerna, este o comunitate importantă a meglenilor români acolo, care totuși slăbește, dar sunt mulți tineri și mulți copii care vorbesc foarte bine dialectul. Ei sunt veniți din toate satele meglenoromâne, acolo se vorbeau diferite graiuri, particularități. În fiecare sat se vorbea cumva altfel. Ei bine, ei s-au așezat pe străzi, dar s-au amestecat. Acum există un mix, dar totuși fiecare știe că este lumnician, că este copineț, că este vine din lunzineț, știe de unde a avut strămoșii. Toți aceste sate au alimentat orașul. Dar în oraș, orașul întotdeauna străinează, orașul întotdeauna asimilează și este interesant cum își mai păstrează identitatea în oraș aceste familii mutate de la sat la oraș.
În finalul dialogului, ce credeți despre viitorul acestor comunități? O să mai reziste graiul lor? O să mai reziste obiceiurile, tradițiile lor? Cam cât timp credeți?
În România este bine față de Albania, de exemplu. În Albania n-au dorit să-și mai vorbească limba în unele zone pentru că să vorbească graiul ala român, dialectul, pentru că nu vreau să fie deosebiți de ceilalți în perioada comunistă și ulterior a fost greu să mai renoade această tradiție. În România, cred că și datorită limbii române care este apropiată, și atunci păstrează și dialectul, dar dialectul se păstrează în comunitățile, mare parte s-a păstrat în comunitățile rurale. Că încearcă niște artificii să în orașe, este greu în familie pentru că nu văd, părerea mea, aici nu vreau să deranjez pe cineva, Doamne ferește, cred că nu văd utilitatea lui. Vorbeam cu Petar Atanasov, că am făcut cercetări la meglenii români din Macedonia, unde ei, în 1960, întreg satul s-a mutat la oraș. Sau au fost căsătorii mixte macedoslave meglenii române și doar cei trecuți de 40-50 de ani mai cunosc dialectul. Deci este clar că acolo dialectul va dispărea. Și vorbeam cu Petar Atanasov, care a făcut atlasul lingvistic megleno-român, ce se întâmplă? Exact aceeași întrebare i-am pus. Și i-am spus, megleno-româna va dispărea prin renunțare. Oamenii vor renunța să mai vorbească megleno-româna, aici în Macedonia. Se mai păstrează în Grecia, se mai păstrează în Tulcea. Atât timp cât oamenii vor dori să-și vorbească dialectul, nu-i va opri nimeni să-l transmită în cadrul familial. Dar vedem că tinerii astăzi au alte... Bine, îl poți învăța dacă îl înveți de mic, nu o să-l uiți niciodată. O să uiți unele cuvinte, dar o să știi. Eram în Albania și în Durres, Tirana, și spuneau, cum e? Noi ne înțelegem, cam știm care suntem români, după numele de familie. Se știau că sunt români, nici așa nu recunoșteau că fac parte din familia română. Dar alții se recunoșteau altfel. Spuneau, cel care înțelege ce înseamnă închide ușa, închide gura, înseamnă că este dintr-o familie de români. De ce? Atâta le-a rămas. Auzeau pe rânțe, închide ușa, închide gura. În perioada comunistă, că era pericol dacă se copiii auzeau că se vorbește în română și vorbeau cu alții în română, mai ales într-o societate musulmană sau așa, le-au rămas aceste cuvinte în minte. Și atunci astăzi se recunosc și după aceste expresii, dar nu știm, sperăm că secolul 21 nu va fi secolul stingerii a României, cum spunea parafrazându-l pe Tache Papahagi, care spunea că secolul 20 ar fi secolul, a greșit Tache Papahagi, sperăm că nici secolul 21, dar sperăm că unele tradiții, unele obiceiuri vor fi valorizate de către comunitate, că altfel n-au cum să se păstreze, dacă ei nu pun preț pe ceea ce au, și nu apreciază că este identitatea lor, că ei pot să iasă în lume doar cu ceea ce le este lor specific, este greu. De exemplu, nu vreau să vă simt foarte mult, se vorbește foarte mult de asimilare, că ne asimilează, că ne... Da. Dar problema este că aceste lucruri s-au întâmplat dintotdeauna și se întâmplă natural. Pentru că în familiile daco-române, megleno-române din Cerna, cel care intra în familie, oltean, vrâncean sau de unde era, învăța dialectul megleno-român, ca să se înțeleagă cu restul și din respect și din fapt din prețuire. Și copiii, la rândul lor, învățau dialectul megleno-român și își afișau identitatea megleno-română. Își aleg identitatea, da. Și atunci, această comunitate puternică, la rândul ei, pe cei introduși în cadrul comunității, chiar dacă era bulgar sau de altă naționalitate, îl forma identitar așa cum era grupul. Când grupul e puternic, când grupul e mai slab, se întâmplă invers. Deci când vor exista nuclee puternice ale acestor comunități, nu se va pierde greu, nu se vor pierde obiceiurile și tradițiile. Dacă aceste nuclee slăbesc, este normal ca lucrurile să se întâmple altfel.
Domnule Emil Țârcomnicu, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări și vă doresc mult succes în continuare.
Mulțumesc și eu. Toate cele bune.